tere , kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust ehk tõde ja oleme täna eetris mina Martin Arnhold.
Mina Keit Eero.
Ja mina Martin
Arnhold. Ja, ja meil oli siin edasi anda üks õnnitlus ka.
Ah, jah, et siin sai nagu mõeldud natukene, et peaks siis Eesti Vabariiki õnnitlema järgmise uue presidendi Donald Trumpi presidendi valimise puhul.
Palju õnne.
Jah, sest no, miks me seda ütlesime, sest kindlasti tähenärijad pistaksid lõugama, et meil on oma president, ei kallikese. Meil ei ole president, see on lihtsalt illusioon, nagu meil oleks kah midagi. Aga noh, olge mausad, dikteerib ju tegelikult Ameerika. Kui Ameerika ütleb, et näete, et meil on siin neegrid, siis loomulikult ju meie tahame ka endale neegrid, kuigi millegi pärast on Eesti rahvas selline väga vastik, et ma ei taha neid neegrid sisse. Aga noh, edumeelsemad inimesed tahavad. Ja kui Ameerika ütleb, et see on pop, siis on ka varsti meil pop. Kui on vaja McDonaldi kultuuri, siis võtame McDonaldi kultuuri. Tegelikult olge mausad, ta dikteerib. Sisuliselt on see lause tegelikult.
Jah, ja looduse nurga alt veel tegelikult, kui nüüd meie presidentist rääkida, ega siis tegelikult naisjuhti nagu ikka ei oleks õige ette otsa panna pukki.
Sest no, kui võtame selle Ameerika kontekstis, siis kui Hillary oleks presidentiks saanud, siis ta oleks esimene president, kes oleks valitud lihtsalt konkreetselt suguelundite põhjal, sellepärast, et Ameerikas ju on väga tähtis nüüd selline peavoolu mõttelaad on patriarhaatsuse vastu võidelda ja see pärast siis kasutada kõik võimalike sellise progressiivsemaid sündmusi. No, mis tekitab mõnes mõttes natukene sellise nostalgia, kui alles iluti oli see Brexit. Samamoodi, ma ärkan nagu hommikul üles ja üritan siis mõtestada seda tulemust lahti, et üritan mõista ja siis võtan mobiilist interneti lahti ja vaatan, mis tulemus on ja siis jälle iitsitan pihku. Et samamoodi hommikul mea täna hommikul ärkan üles, mõtlen, et prooviks väljaliselt ajuda, ma tean, et loogika järgi nagu selline establishment peaks stabiliseerima nagu Hillary, aga siis ma vaatasin, et nagu seda USA juht pesa ja kurat, et mingisugune mees istub seal kuratas on. Võtan siis kiiresti siis mobiili välja, lähen interneti ja vaatan jälle, saan pihku itsitada. Ehkki mul tekib nagu küsimus, et siiski, et kuna see asi nagu Eestit päris palju mõjutab, et see, mis toimub USA's, et kas see on nagu süsteemi plaan, süsteemi alternatiivne plaan või on midagi nagu nässu läinud, sellepärast, et kui me võtame lihtsalt selle pealt, et süsteemi plaan on tegutseda tegelikult rohkem ikkagi valge inimese vastu, sellise vastu, kes nagu teeb tööd. Ja kelleks kasutatakse on kõik võimalikud vähemused, poliitiliselt korrektne poliitika, vähemuspoliitika, nende toetamine, ehk siis ressursside nendele ümber kantimine ja ta tegelikult lõhub seda narratiivi, et need kõik, kes olid sotsiaalselt progressiivsed, ennustavad nüüd maailma lõppu ja plaanivad Kanadasse kolida. Aga noh, ehkki nende käest võiks ju küsida, et miks mitte Mehikosse?
Nii, taks, et järjekordselt juhtus see, et enamus jälle võitis vähemust või vähemusi.
No, vähemalt nüüd siin viimased andmed on see, et probleem olevad see, et olevad tulnud valge töölisklass, olevad tulnud hääletama.
Ja juhtub ka imesid, jah?
Ja kuna varasemalt valge selline, ja kus just mehed, valge töölisklassi mees läks hääletama ja tulemus ongi nüüd see, et Trump on uus selline president. Ja siin tekib nagu küsimus, et kuidas sina nagu seda Annes kommenteerid, et mis, kas see on nagu mingi süsteemi plaan või mingi süsteemi plaani muutus, mingi hukkumine või on mingisugune kaklussüsteemi ja mingi muute süsteemide vahel, et kui sina nagu nõja pilguga ütled, et miks me saime sellise tulemuse nagu, et kas sul on mingisugust visiooni selle koha peal?
On küll, see on väga huvitav, sest võib-olla ma jälgisin ennem sündmusi. Ja mingis mõttes on mul isegi rõõmustav uudis, sest ma juba hakkan vaikselt suutma ette ennustada süsteemi käitumise. Sest noh, ega vaata mina kui ikka selline looduslaps, et mina nagu näen looduse protsesse ja see parasiit süsteem ikka ka minu oks küllatki tume maa, siis noh, teda uurides õppides olen juba midagi aru hakkad saama. Ja see oli juba päris tükka, ta ei olnud kaua aega tagasi, aga ta oli natuke aega tagasi, kui ma tegelesime Marsi probleemiga ja siis tekis nagu süsteemil üks väikene informatsiooni kild või avastus, et parasiitsüsteem, noh vaata, me uurisime, mis on parasiitsüsteemi ülimeesmärk või, noh ütleme, ülimeesmärk on loomulikult nautida elu ilma midagi tehes, aga selleks, et saavutada oma ülimat eesmärk, on tal teatud eesmärgid. Ja ma tean seda, et tegelikult parasiitsüsteem otsib looduse kehastust. Vaata, loodus on nagu planeet, ehk kõrgem kui kirjutaja. Ja vaata, inimesed alluvad ikkagi kirjutajale. Ega inimesed nagu otse loodusele ei oska alluda. See eeldab ikkagi väga tugevat pühendumist, väga tugevat arengutaset, et saada loodusele ühendust. Aga kirjutajaga saavad ju iga mats. Nad ei saagi tegelikult ilma kirjutajata elada. Nad on kogu aeg ühenduses. Ja kogu mäng toimub ju kirjutaja tasandil. Aga looduse kehastus ja kirjutaja kehastus on ikkagi erinevad asjad. Näiteks ma tean, et ka neegri kirjutaja kehastub. Aga neegri kirjutaja ei saa kehastuda valgeks inimeseks, ega värviliseks, ega muuks. Neegri kirjutaja sünnib ikkagi neegrina. Ja arvatavasti see neegri kirjutaja on üks väga intelligentne neeger või noh, selline, ütleme, edumeelne. Ja on olemas ka valge inimese kirjutaja. Ja on olemas ka värvilise kirjutaja. Ja on ka aarjalase kirjutaja, sest meil on tegelikult, noh, looduse järgi peab olema neli kirjutajat, mis sest, et üks on katki neist. Või maha löödud. Aga on probleem, et on olemas ka looduse kehastus. Ja parasiitsüsteem tegelikult otsib looduse kehastust. Ta ei tea, kuhu ta on kehastud. Sest kogu, ütleme astraal või kogu eesmärk on suunatud ja looduse kehastus otsingule. Et ta kinni püüda ja siis ära kinni. No ütleme niimoodi, et mis loogika ütleb? Loogika ütleb, et looduse kehastuja kehastub ütleme kõige kõrgem olendi sisse.
Tekis küsimus, et kas nüüd oli neli rassi, neil kõigil on oma kirjutaja, kas kõikidel nendel rassidel on ka siis olemas oma kehastuse? Ehk siis on olemas neegriliigi kehastus, tšurkade kehastus, valgete kehastus, aarelaste kehastus. Ja siis on veel üle üldisemalt siis looduse kehastus, kes esindab siis seda suuremat üksust.
Jah, aga ütleme niimoodi, eks see vaata looduse kehastus, ta nagu otseselt ei puutu inimeste. Sest tema ülesanne on hoida nagu tervet loodust või tervet planeeti korras. Aga kirjutaja tegeleb konkreetselt inimestega. Et siin on väikene nüants erinevus. Ja vaata sellepärast ongi, et teda otsida vaja, sest ta ei ole nagu sellest mõttes otse kontaktis inimesega ja teda on nagu teda tõesti peab väga kõvasti otsida.
Tekib küsimus, et miks siis need kirjutajad ja looduse esindaja nagu üldse kehastuvad?
Kehastumine on tegelikult väga oluline asi, sellepärast, et kui sa lood, siis sa ei näe, mis sul sees toimub. Kui sa kehastub, siis sa saad näha omal seda loomingut või mis toimub. Võtta, meil inimestel on ka see sama häda. Me näeme välismaailma ja ei näe oma sisse. Võtta, on selline Eesti vana sõna ka, et pindu teise silmas näed, aga palk enda silmas ei näe. Ja vaata, see ongi niimoodi, et selleks, et ise ennast näha, sa pead nagu kehastumis enda sisse. Ja samamoodi on ka niimoodi, et kui loodus kes valitseb seda loodust, ta peab ju kehastuma, et näha. Sest näha sa saad siis, kui sa oled hästi väike. Ja luua saad siis, kui sa oled hästi suur. Et noh, vaata, siin tulevadki sellised, noh, mõjutada, kui sa oled suur. Vaat siit tulebki see erinevus, miks on vaja kehastuda. Ja selge on see, et meie planeedi kehastuja, planeedi valitseja ei kehastu Marsil, ta kehastub ainult eranditult meie planeedi. Aga näiteks juba galaktika või universumi valitseja, noh seda me ei tea, kus ta kehastub. Võibolla universumi valitseja kehastub Alfa Centauril või Siriusel või me ei tea, kus ta kehastub.
Kehastuse eesmärk või mõte seisneb selles, et saada infot selle kohta, mis siin toimub.
Jah, sest vaata, muidu sa ei näe, muidu peab keegi sulle kannab infot ette, aga need raised valetavad. Eks selle kohta öeldakse,
et kui palju ma olen kuulnud vaimsete inimeste seas sellist mõttelaadi, mis on nagu, mida võetakse mõnes mõttes ise enesest mõistetavana, on see, et kui sa oled saanud hästi kõrgeks, Ota, see on pooltõde, ütleme nii, mitte vale tõde, vaid pooltõde, on siis see, et siis enam kehastuma ei pea.
See on täis vale. Sellepärast, et kui sa ei kehastu, siis su loomik läheb lihtsalt nii aiada.
Ma, võin, no, ma võtan seda pooltõena sellepärast, et tead, et neil võib tõepoolest olla, et sa ei pea kehastuma võibolla siia või, või tõepoolest lähed kuhugi kõrgemasse mastaapi, aga, aga seal see vale osa on see, et kehastumine mõnes mõttes absoluutselt puudub, see on jama. See on nagu ehtne see, et süsteemi mudel, et mille kaudu siis pärast hakatakse tegutsema on need, kes on reaalselt kehastunud, aga tegelikult süsteem paneb nendele oma mudeli sisse ja ise tegutseb nähtamatult. Noh, midagi sellist.
Jah, sest noh, ütleme niimoodi, et, et loomulikult, kui ma olen looduse kehastus, siis ei ole mul mõtet kehastuda prussakana. Nagu inimesena on mul kõige suurem silmad. No, et selles suhtes tõesti, et ikkagi kehastatakse kõige kõrgemasse aspekti.
Ja
no selge on see, et kirjutajad on kontrolljal. Tänaseks ma tean seda, noh,
Nii.
Väga ilusti.
Nii. Küsimus on, kus on looduse kehastus?
Algselt arvati, et looduse kehastus on valgi inimese sees. Et ta on valgi inimene.
Noh, kogu süsteem käiski,
noh, no, kogu süsteem käiski, no, nagu, ütleme, valgi inimese peetimiseks.
Ja
vaata, siin tulebki see, et miks neeger aktiviseeriti, et kui neeger aktiviseeriti, siis saab nagu läbi neegri nagu püüda valget või ütleb looduskehastust, kes on valgi inimene. Aga siis toimusid mingid sündmuste jadad vaimselt, noh, millest ei ole mul mõtet siin pikalt rääkima hakata, sest meie teoriastki keegi aru ei saa ja kui ma hakkan rääkima ka nendest sündmustest, siis ei saa keegi enam mitte midagi aru ise endalgi raskusi nagu sellest
Et kokkuvõtlikult võiks öelda, et toimus protsess, mille taga jääks on teadmine.
Tekis teadmine.
Ja parasüüd süsteem tegi suure avastuse, et looduse kehastus on neeger.
Ja
võtas peale seda tekis jama maija, kui siia saadik oli kokku küttimine valget inimest. Aga kui küttitav oli neeger, siis oli nagu mingis mõttes nagu toe andmine loodusele. Ja siis ta pidi nagu muutma polaarsust. Kui ennem nagu oli energiaspinnis oli kogu see asi eksistents, ehk naine valitses. Ehk ütleme, neeger on madalam kui valge, siis ta oli nagu neegriga lüüa valget. Siis ta oli nagu selles energiaspinnis. Aga nüüd, kui avastad, et kurat, looduskehastus on neeger,
Sa ei saa enam
madalamat olendit võtta, loomaga sa ei löö neegrit. Sa pead ikkagi kirjuta tasandil lööma. Sina pidi spinni vahetama. Ja see tegelikult, see spinni vahetus, ta ei ole kaua aega tagasi. Ma oma vahel diskuteerisime, kaua see oli.
Minu mõttes see on mingisugused raadiosaated tagasi, sai sellest samast asjast räägitud isegi.
Jah, sa ei räägita.
2-3 nädalat.
Igatahes üle kuu aega, 2-3 nädalat kuskil.
toimus see muudatus.
Ja
no ma ise küll mõtlesin, noh, tead, et süsteem on nii inertsne ja et ma juba nagu nägin, et lükati nagu vool teistpidi käima. Ehk ütleme niimoodi, nad on nüüd sunnitud parasiit süsteem ennast muutma meesprintsiibiliseks. Isenesest, noh, vaata, kuna me oleme kõik juba nii räigelt naisprintsiibilised ja armastame tšurkasid ja siis ma mõtlesin, et kurat, et noh, millal see ükskord muudetakse meesprintsiibiliseks tagasi. Aga kui ta nüüd muudetakse meesprintsiibiliseks, siis ma nägin, et õnnetud vabamüüllased on need, kes peavad esimesena meest hakkama mängima. No ma vaatasin ka, et seal tuleb ikka noh, meeletud noh, probleemid tulevad, sest meil ei ole ju mehi enam. Noh. Olge mausad. Ja noh, ütleme niimoodi, et noh, vabamüüllased nad mängivad küll noh, väga tähtsad meest, aga tegelikult nad ei ole mehed, noh, siin pole mitte midagi teha. Ja nüüd see seltskond peab hakkama nagu maailma nagu teistpidi keerama. Ja ma tean, et signaalid tulid. Aga ma mõtlesin, et see mass on ju nii kurad ju oinas, et sellel kulub, ma ei tea, terve igavik enem, kui nad ükskord ümber muutuvad. Ja ma tean, et süsteem pidi muutma polaarsust. Ja tegelikult see, et nüüd Trump võitis, oli mulle täiesti üllatus. Kui kiiresti süsteem muutis polaarsust ära?
See näitab ka seda, et mass tarbib seda süsteemi niivõrd palju, et see varu oli ainult kaks-kolm nädalat. Kui see vana värk oli ära tarbitud ja siis uus muutus peale, sest kui see varu oleks suurem olnud, siis seal tekibki see inertsiu. Meil on veel seda vana asja ja see muutus veel toimub ja need asjad.
Ütleme jah, kui ma vaatasin väljaliselt, kaks-kolm nädalat tagasi oli otsus süsteemil polaarsus vahetada ja kuramus plärak.
Aga no samas see oli ka ju ainuke võimalus, et vahetus teha see Trump. No, ses võttes, mis oleks teine variant olnud?
Jah, see oli nagu ideaalne, sest vaata kujuta ette, kui see oleks kuu aega tagasi olnud. Kui kuu aega tagasi oleks see valimised olnud, oleks veel olnud see naisprintsiip.
Kuu aega tagasi oli just olnud minu teada oli see, et kus Hillary oli saavutanud nagu väga hea tulemuse, ülekaal oli väga tugev. Sellepärast see siis oli, minu teada oli just see Trumpis, ma nüüd täpselt seda aegu ei mäleta, sest ma ei ole nii suur jälgija selle poliitika maailmas, aga siis oli minu meest oli see teema oli üleval, et see, kuidas Trump oli 10 aastat tagasi kusagil öelnud, et ta krabas ühe naise seda samust ja küll mida. Et noh, mis on ihmest, ütleb väga palju poliitika maailma kohta kui sellisena, et kui üks nii-öelda Hillary konkreetselt teostab kriminaalkuritegusid, siis ajalehed ütlevad mõh, aga kui krabas Trump, krabas naise seda samus, siis on see, et oi, et nii ei tohi naistega käituda, oi, et see on nagu jube. Ühesõnaga, see ütleb väga palju, et kas meil on materarhaatne või patriarhaatne selline nagu mõttelaad on. Aga siis vaibus ära selle pärast ja tuli mõned päevad tagasi, tuli lihtsalt see uus uudis, et FBI nagu taas avas Hillary nende selle samuse e-mailide kriminaalasja, kus ta siis lekitas mingisugust riigi sellist salatuslikku infot ja hästi, see oli hästi strateegiline moment, millal siis, mis nii-öelda siis väidetavalt siis tegi ka mingisuguse sellise pöörde. Et mõnes mõttes kogu meedia oli äälestatud vastupidiselt, aga teatud paar sellist käiku ja see muudab nii palju. Et mis on väga, väga elegantselt selline teostatud pööre mõnes mõttes.
No, mis ju juhtus Hillaryga nüüd selle kuu aja jooksul oli see, et eeskujust sai kõige suurem nõnda nimetatud libu ja valetaja Ameerikas. Ja see oli ainult kuu ajaga.
Ja see näitab, kui võimas on tegelikult süsteem. Jah, ja ma vaatasin, ise imestasin ka, et huvitav, millal see süsteem omas pinni ära keel. Kurat, polki siin midagi. Pandi kuu ajaga, pandi plärak, noh, ütleme selle kolme nädalaga pandi plärakadi kohe, kogu rahva mõtlemine pandi plaksti teistpidi. Ameerika riigid on edu, maailma number üks, nüüd läheb rassism käiku, sest ma vaata ise ka neid neegri armastajad ütlesid teata, et ma olen ise ka neid mõnitatud, et vaadake, teie siin praegu armastate, võitate nende eest, aga pane tähele, kui olukord muutub, siis te olete esimesed, kes neegrid üles poob, mitte mina.
Teie olete need, kes neid tapma hakkavad.
Vaid teie olete need, kes nüüd tapma hakkavad.
Jah, sest ega täpselt see sama,
ja, rahvas, sest, ega täpselt see sama rahvas, kes ennem seksisid neegritega hakkavad neid tapma. Sest noh.
Ja. 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 Midagi
nii ta on, no. Siin pole mitte midagi teha. Ja noh, eks nüüd, kui jälle pöörre tuleb, nüüd need, kes võtsid endale neegri mehe, need peavad nüüd häbenema oma silmad peast välja, sest noh, lihtsalt võimu vahetus tekis vaikselt. Ja noh, selg on see, et süsteem tahab looduse kehastust kätte saada.
Ja
ta teab, et looduse kehastus on neeger.
Ja
taas tahtmata on nüüd natukene väikest viisi probleeme sellega.
Aga,
võibolla lähme nüüd trumbi pealt edasi kirjutajate peale, aga ennem kui me sinna kirjutajatest hakkame rääkima, olid meil paar,
kodaniku
küsimust.
Küsib Kristi. Tere. Mul on selline küsimus, et kas te tegelete ka armumaagiga, et viita nagu paare kokku tagasi või annate nõu, mida teha ja nii edasi?
Jah, ütleme, tava inimesed nimetavad seda armumaagiks, aga meie nimetame seda suhte nõustamiseks või suhete parandamiseks. Ja noh, ütleme, see on üks põhiasi, mille ma ka tegelen, sest vaata, inimesed üldse ei saa aru. Naised ei saa aru, mis on mees ja mehed ei saa aru, mis on naine. Ja selleks, et see asi funkab, peab ikkagi noh, päris palju tööd selle nimel tegema. Et noh, nagu kaudses mõttes me tegeleme armu maagega, aga loomulikult me ei tegele sellise maagega, et teeme nüüd mingi väige loitsu ja siis inimesed on kleepud nagu tätt üksteise külge kokku. Et,
noh, mitte armu maagia kui allutamine, eks siis teise osapoole allutamine.
Jah, et meil on ütleme kui sükrooni viimine, eks kooskõlla viimine. Et, noh, meil on nagu
Tormi nüüd küsib, ma ei tea, kas ta on selle tsitaadi võtnud vaimumaailm.ee-st, aga seal on selline nagu ütlus, et tõeline juht ei karda võimust ilma jääda. Ja küsimus, et hirm tundmatuse ees, aga on see äkki pohuis? Et kas siis, kas ma saan nagu küsimust õigest aru, et kui juht ei karda võimust ilma jääda, kas see võib olla pohuis?
Ei, sest ütleme niimoodi, et kui ma valitsen ise ennast ja mul on maailma looming, siis seda minu loomingut ei saa mitte keegi ära võtta, kui mis ei ole. Ta lihtsalt loodusseadustega ei ole võimalik. Mut seda ära võtta. Ja vaata, kui nüüd tekib hirm, et ma jään võimust ilma, see näitab ainult ühte asja. See ei ole sinu võim, siin on pukki pantud.
Sest ütleme, kui ma olen tõesti oma maailma loonud.
Sorry, aga...
See ei ole võimalik üle võtta. Näiteks, kui ma olen arengumaagide juht,
siis sorry, ma ei näe mitte mingisugust võimalust, et kuidas seda üle võtta.
See ei saa üle võtta lihtsalt.
See on võimalik, kui sa selle ise ära annad. Must, siin ongi see must seadusetiga inimene on oma maailmas kõige kõvem.
Kui ma ise annan, siis loomulikult.
Et kui ma loobun. Aga kui ma ei anna, noh, seda ei ole võimalikki. Aga noh, näiteks kui ma panen kellegi positsiooni ja ta enam ei vasta nõuetele, siis ma võtan taga maha.
Näiteks see ongi niimoodi, et president,
kes on pantud võimule, rahva toel, tema tunneb hirmu, sest ta võib võimust ilma jääda.
Aga kui sa oled tõesti
mingi asja loonud ja sa oled selle peremees, siis mitte keegi sa seda kasult ära võtta.
See ongi näitab, et
kui sa tunned hirmu võimust ära jäämise eest,
siis siin on pukkuma. Siin võib ka tuua siukse võrdluse, et võim inimese enda sees, seda ei saa ära võtta, kui inimene ei seda ei anna, aga kõik, mis võim, mis jääb väljapool inimest välismaailma, see on nagu selline lahtin, et
Seda saab ju see maailm ära võtta. Näiteks mul on võim
oma käsi jalgu liigutada. Seda ei saa keegi teine teha.
Kui ma seda lihtsalt käest ära ei anna.
Ma tooks ühe sellise nurga välja, et mis mõte mul selle koha pealt on, et kuna teema oli võim, hirm selle kaotamise ees, iga võimukandja kannab ju endas mingisugust arengulist minevikku. Miks ta on jõudnud nagu võimukale positsioonile on siis see, et ta on täitnud siis minevikus mingisuguseid tingimusi, et ta on jõudnud siis sellele positsioonile, et ta nüüd teostab ennast võimu kandmise läbi. Nii. Ja samas, mida me nagu kardame, on see, mis on meie jaoks tundmatu. Aga, kui me võtame loogiliselt, kui sa oled võimukandja, kes on jõudnud positsioonile läbi selle, et sul on minevikus mingisugused saavutused, siis see minevik ei ole sinu jaoks enam tundmatu, sest sa tuled sellisest situatsioonist sellest minevikust, kus sul veel seda võimu ei olnud. Järelikult, puhtalt loogiliselt viisil järeldades, juht tegelikult ei tohiks karta võimu kaotamist sellepärast, et see ei ole tema jaoks tundmatu situatsioon. See on tema minevik. Järelikult ainukene võimalus, kui juht hakkab seda kartma, on see, kui ta loobub enda minevikust, mil tal sellest temast, milline ta oli siis, kui tal seda võimupositsiooni ei olnud. Kui ta enda mineviku müüb maha, siis ta hakkab kartma, sest ta kardab enda ellujäämise pärast. Me tahame ju sisuliselt ellu jääda, garanteerida paremad võimalused kohanemiseks ellujäämiseks ja kui me hakkame seda kartma, siis me tajume, võimu kaotamist hakkame kartma, et me tajume, et me ei jää ellu selles situatsioonis, kui meil enam seda positsiooni ei ole. Aga me oleme kõik tulnud selles positsioonis, see on meie minevik, nii et sisuliselt selles minevikus peaks olema meie oskused ellu jääda siis, kui meil võimu ei ole. Nii et mineviku loobumine on minu teada see, mis paneb juhi hirmu tundma võimu kaotamise ees.
No aga kui juht tegelikult on ka termin, et juhiks mitte ei saada, vaid sünnitakse ja kui juht on oma positsiooni, ehk oma missiooni nii-öelda viletsalt täitunud, siis see on fakt, et ta jääb sellest ilma ja siis tal põlegi midagi karta, sest ta teab, et ta on tõeline juht, on ise puusse pannud.
Aga võtame vaata siin, mis moodi reguleerib tegelikult selline kaasaegne süsteemi struktuur juhte on see, et juht ei arene juhiks etap haaval, võetakse see, kes tegelikult juhiks ei ole arenenud ja see, kes on selle arenguprotsessi läbinud, see ei saa iialgi seda juhtpositsiooni. Eks siis üks jääb virelema ja vastutama ja see ja teatud tegelasi tõstetakse. Ja kui siin tõstetakse, siis sul seda mineviku ei ole. Just.
Kurat, ma arvan, et see väide on vale, et juhiks mitte ei saada, vaid sünnitakse, sest et see ei ole loogiline. See on, ma imestaks, kui see väide ei ole üldse nagu tõepeaks. Selles suhtes, et kui sa sünnid ja sul on potentsiaal saada juhiks, siis sa pead tegema ikkagi tööd selle jaoks, et juhiks saada. Mitte see, et sa sünnid, palju õnne, sa oled nüüd juht, tööd tegemata.
Ei, no see sünd tähendab seda, et on potentsiaal, eks?
Ehk siis sa pead ikkagi tegema asju, et saada juhiks. Mitte see, et sünnid.
Jah, sa pead ikkagi pingutama. Selg on see, et vaata, meie inimesed oskame rääkida. See on meil sünnist kaasas. Aga kui me ei räägi, siis me ei õpigi rääkima. Meil arenes oskus.
No vaata, need, kes on metsas
loomade kasvatada, need pärast enam
ei õpi mitte keegi ei sünni, mitte kellegiks tööd peab tegema, et kellegiks saada.
Ja see on see potentsiaal. Eks. Et kui taset on, siis sa saad selle välja tuua. Kui taset ei ole, siis seda välja
siis, ei saa tuua. Terminoloogiliselt täpsustades, et me mitte ei sünni juhiks, vaid me sünnime potentsiaalseks juhiks.
Jah, sest niisammas iseenest ei lähe. Kuigi jah, siit ongi väga hea öelda, et inimesed arvavad, et kõik läheb iseenesest.
No võtame näiteks nüüd niuks asja.
Mõtlen.
Kui palju inimene tegelikult ise mõtleb?
Kas te teate, mis on tunnusjoon sellele, et inimene ise mõtleb? On üks väga konkreetse spetsiifiline asi.
Võtame näiteks ajalõikes,
me ei unista.
Mida tänapäeva inimene unistab?
Ega ma eriti teagi. Noh, uhkest majast.
No, idee on need samaks, et paradiisist, et tööd tegemata hüvesid tarbida.
No see on see põhiliin. Aga ütleb nii, et me unistame võibolla mingisugust uhkest arvutist. Oleme keskaega.
Keskaega inimene ei unistanud
mitte kunagi arvutist. Tal puuduski selline mõiste.
mis asja on arvust. Tema võibolla unistas hobusest.
Tema ei unistanud bemmist.
Tema ei unistanud bemmist. Sellepärast, et tal puudusid sellised mõiste.
Jah,
võibolla ajalust teatakse, et oli mingi hull Da Vinci, kes seal midagi leiutas. Ma arvan need, kes loovad uue asja, ainult need on need, kes ise mõtlevad. Ehk oma mõtlemine tekitab alati uusi põhimõisteid. Ja ma mäletan, keegi kunagi ütles Nõmme raadio kohta, see on selline loljakas saade, kus iga saates on mingid paar uut terminit. See ongi uus mõtlemine. See, et sa mõtled, et ma olen täna keskerakondlane, lähen nüüd teise parteisse, nüüd ma mõtlen uut moodi. Ei, sa ei mõtle uut moodi. Sa mõtled täpselt sama moodi, nagu mõtleb ka keskerakondlane, nagu reformierakondlane, sest nad tegelikult kõik mõtlevad ühte moodi. Sest nendel on kõikidel üks mudel. Tuleb saada hästi palju hääli ja siis sa saad pukki. No see, et seal võib olla, noh, mõnel on, noh, võibolla hoolib rohkem ettevõtjatest, teine jälle rohkem pensionäärist, aga see on maitse küsimus, see on, aga sisuline põhimõistete süsteem on nendel kõikidel üks ja sama. Ja kui sa kasutad ühiskonna põhimõisteid, siis sa mõtledki tegelikult, kui sa mõtledki võõraid mõtteid. Noh, ütleme, see on ette antud. Ainult oma mõttega kaastavad
uued. Ma hakkasin selle unistamise peale mõtlema siin ja ma ütlesin siuksele äraldusele, et unistamine on massidele loodud illusioon. Selles suhtes, et kui sul on eesmärk, sa pürgid selle poole. See on nagu selge, see on nagu reaalne asi. Unistus on ebareaalne asi, mille poolne inimene pürgib, ehk siis tal ei ole mitte kunagi võimalik seda täita.
Jah, mõned unistavad palju naisi. No see on lihtsalt sugutungist, noh. Ta on mõnu tunnet.
Mõni unistab printsi valgil
hobusel.
Printsid on põhimõtteliselt välja surnud siin maakeral.
Ja valgeid hobuseid ka eriti palju ei ole.
Unistused, see on massidel loodud illusioon.
Kõrjamus, aga vaata, see on ikkagi jäänud samaks, sest vaata. Muinas jutudes, prits valgil hobusel. Ja teatud nohkandid ja need armastavad ka valgeid autosid.
Nii et see valge värv jääb ikka
nagu
kõrgem ja
vibree. Jah, kõrgem ja uhkem. Vaata kristlane ka, et valge maagi.
Kusjast teate, miks kantpeade kultuuris kantakse valget riiet? Mida see nende jaoks nagu sümboliseerib? See näitab seda, et kui sa kannad valget, siis sa ei pea lihtsalt tööd tegema. Et sa näitad, et sa oled sellest lihtsa tööklassist väljas, sest vaata valget sa ei saa tööd tehes kanda. Sa määrid. Väga lihtsalt, ehk siis ta on, näitab teatud klassi sümbol. Ta on mõnes mõttes natuke sama laadne nagu Shanghais mõned mehed kannavad väikest sõrme küünt, mis lastakse pikaks kasvada. See on see, et kui see on pikaks kasvanud, siis sa ei saa nagu sellist kätega sellist tavatööd teha. Et see näitab, ta on mõnes mõttes nagu staatuse märk, et sa ei tee seda tööd, et sa teed mingisugust sellist intellektuaalset või midagi sellist. Ehk siis ta näitab, need märgid näitavad seda, et sa ei kuulu tava ühiskonna sellises töölisklassi.
Sest jõudsin ka mingi järeldusele, et mis eristab ühiskonnas klasse, ongi ebapraktilisus. Mida rikkam sa oled ja mida edukam sa oled, seda ebapraktilisemas asjad sul on. Kui sa oled rikas, sul on suur maja. Mille jaoks sul vaja on? Ei tea, peab olema. Sul on uhke auto, mille jaoks vaja on? Ei tea, on vaja. Naistajad ka käivad kõrgete kontsadega, miniseelikutes, põhimõtteliselt nad joosta ei saa, mitte midagi nad teha ei saa, mille jaoks vaja on? Ei tea. See ebapraktilisus on nagu ühiskonnas see klasside määra, et kui sa näed kedagi, kelle kogu elu on väga ebapraktiline, ta on suur maja, uhke auto, mõtetu naine, järelikult ühiskonna silmist on edukas.
Ja vaata, siin ongi jälle hea näide kirjuta. Kui ma oma peaga mõtleks, milleks peale seda suurt uhket vaja. Mõtle, kui palju vaja koristada.
Naine ka ei koristanud, tal on pikad küüned.
Jürüldse, miks? No, seal on väga palju küsimusi, miks? Aga vaata, see jälle näitab, et on kirjutaja. Ja vaata, me tihti peale teame, et inimene ootab mingit signaali või input. Vaata, kui on olukord, siis ta ootab.
Ta ootab, millal tuleb talle mõte.
Ta ootab, millal tuleb talle mõte. Ta ootab, millal tuleb tunne. Minu mõist mulle meenus väga üks vaba müüdlane. Ta oli nii lahe.
Ma ei tea. Ma ootan signaali.
Mis sa teed? Ma ei tea. Ma ootan signaali.
Ma ootan tunnet.
Jah, ta oli aus selles suhtes.
Jah, ta oli aus selles suhtes. Ta ootas tunnet. Ja nii on ka inimesed. Ja siis, kui tunnet.
Tunne tuleb,
ja siis kui midagi mõte, tunne tuleb, ehk siis mõte,
nemad arvad,
siis nemad arvad, et nemad mõtlesid.
Te ei mõtle mitte midagi.
Te ei mõtle mitte midagi.
Ja
tegelikult teie eest mõtleb ja tunneb ja tahab on ju kirjutaja.
Me oleme seotud kirjutajatega.
Me oleme seotud kirjutajatega. Aga... Noh, võta, me üritasime nüüd skännid ja vaadata, ma õppisin vaatama, mis kirjutajaga inimene on ühendatud. Ja tead, mis me avastasime? Me avastasime, et on mingi täielik rosolja. Igas inimeses on neegri kirjutajat, valget, aarjalast ja veel midagi muud.
Kuidas see võimalik?
Siis ma võtasin, kuidas see võimalik on? Mina olen konkreetne inimene. Mul on kuidas oma arengut tappa. Kuidas ma sisaldan kõik arengut tappa?
Ma toon nüüd.
Ma üritasin selgusin jõuda. Mis ülesanne oli igal kirjutajal? Ütleme niimoodi. Neegri kirjutaja ülesanne oli meid struktureerida ümber. Vaata, kui sa oled loomana. Loomana sa eksisteerid niimoodi, et sa ei arvesta välja.
Sa oled ainult
sina kui keha.
Aga sa ei arvesta, mis su väli
Aga teed, sa ei arvesta, mis su väli teed, mis su signaalid.
Sa oled kehaline olend. Ei ole enam kehaline olend.
Aga vaata, inimene ei ole enam kehaline olend, ta on väljaline olend. Ta on ümbrus. Vaata, inim peab arvestama, et inimene ja maailm on lahutamatud. Loom ei muretse selle eest, et ta reostab loodust. Sest ta ei saagi loodust reostada, tal pole võimalik seda.
Aga... Ainukasi ta võib reostada siis,
kui ta on para, noh, mingi su putukas sööb lihtsalt ära, aga siis ta jääb jälle nälgi para, siis sureb välja. Vaata, see on see rebase järese graafiku. Et kui rebased on palju, siis järesed ja väheks, siis sureb rebased ära, siis kui rebased ära surevad, siis järesed kasvavad. Kui järesed jälle kasvavad, on palju, siis jälle hakkad rebased palju. See on see sinu soidi graafik. Aga vaata, inimene saab oma keskust.
Kas ta rikub selle ära? Sest ma olen selle üle päris palju mõelnud, et tegelikult me ju ei reosta loodust, me lihtsalt tekitame segadust looduses. Sest et plastik näiteks, mis meil igal pool on, see plastik tuli loodusest. Ja me paneme selle tagasi loodusest.
Ta tuli, aga me oleme... Aga noh, ta kuidagi...
Ma saaks aru, kui meteoriidid tulevad, enne kui reostavad, tulevad nii võõrad asjad.
Aga ta on jah segadus, sest ütleme niimoodi, korter ka, kui sul on koristatud, on kõik kõiges kohas.
No jah, aga plastik ja metall ja kõik need tulid teisel kujul pisut ikkagi, mis praegu inimesed nagu reostavad.
No me andsime selle lihtsalt vormi.
No jah, andsime küll, aga see vorm tulebki ära koristada.
Me muutsime, me tootsime asju, mis ei ole selle tsüklilise, ei käi tsüklist läbi. Vaata loom, mida tema toodab? Tema suudab väga lihtsalt asja. Uriini ja sõnnikut. Sellega saab loodus ilusti hakkama. Mida inimene toodab? Kile kotte muid paketeid. Võiks nad viisakusest ära põletada? Ei tohi, reostab õhku. Las nad reostavad siis keskkonda. Minu see on palju ilusam.
Nende
meelest on see ilusam. Noh, siis on vähem reostatud. Ega nad teevad paksu pahadust küll siin igal pool. Songivad kõik...
No see on ikka päris ära songitud. Ega need katsetused kosmoses igasuguste rakettidega ja ütleme, need mered ja ookeanid on kõik ära reostatud ja igasuguste kütuste ja ma ei tea, mis asjadega ja mida sinna lastakse. Ja, nii et ikka suur üks sita keeramine on küll tegelikult kahjuks inimkonna poolt, looduse vastu.
Ja vaata, siin ongi neeger.
Ja vaata, siin ongi neeger. ütleme, kui hing on nüüd arenenud, jah, ütleme, kõik need looma osad on välja arendatud, siis ta peab ennast ümber struktureerima. Ja nii kaua see hingekene, see on neeglinahas kehastub, kui üks kord aru saab, et ta on inimene, mitte loom. Tegelikult ei tohiks mitte ükski hing minna ka värviliselt, kui ta pole aru saanud, et ta ei ole loom. Kuigi mina siin käin ringiratast, mina näen, et enamus inimesed kujutavad, et nad on loomad.
Ja mis vahet on inimesel loomad?
Ja mis vahet on inimesel ei ole loomad? Loomal Jumal juhib. Minu elu, vaata, mis see tunnus on ongi. Ma ei vastuta oma elu eest. See on tunnus, see on looma. Loom ei vastuta enda eksistentsi eest. Kirjuta ja loodus vastuta. Aga inim juba vastutab enda eksistentsi eest. Ja vaadake nüüd silmad tehke lahti. Millised, kes vastutavad ise enda eksistentsi eest? Seal on väga konkreetne piir. Kas sa oled loob või oled inimene? Kas sa vastutad ise enda eksistentsi eest?
Seal tulevad päris nutused numbrid.
Ja siis
tulevad
väga nutused. Võtame näiteks niukene asi. Nüüd tuli lumi maha. Nii. Teed on libedad. Järjekord on pikad. Mina saan alles oma talverehvid saan reedel. Tead, kus ma kiru? Kuradi need jala käijad. Tead, sa sõidad?
Mul on libed.
Noh. Mul on libed.
Ta järsku sealt suure hooga.
Ta järsku sealt suure hooga üppab ette, et umbes jõuaks enne mind. Ta kurat ei mõtle, et ma ei saa pidutada. Ja võtta, see ongi näide. See on loo.
Temal on õigus.
Sest temal on õigus. Tema ei vastuta.
Mina peab vastutama, et tema ellu jääb.
Mina peab vastutama, et tema ellu jääb. Aga kurat, kui mul on libe ja mul ei ole seda pidurdust aega lihtsalt. Ja kui ta järsku üppab...
Ja kui sa talle otsa sõidad, siis et sina süüdi vaatamata sellele ja sellele printsiibile ta toetubki.
Ja, aga selle peal ta ei mõtle, et kui tema põrkub autoga kokku, tal võib õigus olla, aga tema on katnud.
No seal on mitmed...
See on üks väga hea näide.
Karstid lapivad ju kokku ja võibolla saab sinult raha kompensatsiooni, et taas ilukirurgi ja plastiline kirurgi ära teha.
Ja ära nüüd nii palju ka tahad, et nii palju mõtlevad. Nad ei mõtle selle peale, neil on lihtsalt õigus ja nad torumavad tee peale, see on päevast päeva.
Ja ongi, inimene vastutab ise enda eest.
See on väga konkreetne piir.
See on väga konkreetne piir. Ja vaada, minul tekib küsimus, mille kuradi parastad on saanud siin teisi kehasid. Nad peaksid olema, kurat, Aafrika peaks täis kubisema inimestest. Aga millegi parast on segadust. Nii, okei.
Värviline õpib mitmekülksust.
Värviline õpib mitmekülksust. Värviline peaks aru saama, et ta koostab paljudest osadest.
Vaatad
inimesi. Üks reaalsust. Noh. Vaata, miks usundid tulevad? Alles värviline saab usundid luua, sellepärast, et ta teab, et on olemas siinpoolsus, antireaalsus. Ütleme niimoodi, nii kaua, kuni sina ei mõista, et sa oled mitmedimensionaalne olend, et sa koosled mõtlemisest, sa koosled tunnetest, sul on tahted, sul on teisik astraalism, mis loob tulevikku, sul on teisik antireaalsus, mis tegeleb sinu tervised, sul on olemas sisemaailm, mis on võimukandjaks, sul on olemas siis seal üleval eks energiaresursipaun. Ma ei räägi edasi, need teisikud on immuunsüsteemid, õppimisvõimed
ja nii edasi. See on terviku jagamine osadeks, et see on nagu iseenda teadlikus ka läheb sinna alla, et inimene saab aru ise endast, et ta ei ole lihtsalt üks mass, et teda on palju.
Ta on palju osasid ja vaatad tänu sellel, sa saad jälgida. Loomulikult sa ei saa ise ennast näha, aga kui sa oled ainult üks teisik. Sa ei saagi ennast näha, aga kui sul on juba kaks teisikud, sa saad juba ennast vaadata läbi teise nurga. Ja vaata, nüüd kui ma panen selle kriteeriumi, siis ongi
aga vaata,
sorry, kõik. Sorry, miks te valgetas kehad? Vaata, kui hea
oskus on tegelikult see üksiku elementi terviku osadeks jaotamine on näiteks see, et sa suhtled inimestega. Igal ühel on omad tugevad nõrgad omadused. Nii. Kui mul puutub selline kvaliteet, et ma suudaks seda tervikut üksik elementideks jaotada, siis on kohe kõik inimesed head või halvad. Nii, ehk siis kui, kui kellelgi on mingisugune osa, mis on nõrk, puudujääk, mis iganes, siis terve inimene on halb. Nii, aga kui mina tahan inimesi, no, inimestega tööd teha või ära kasutada või, või mingisugust, mis iganes tiimi eesmärki nendega teha, siis ma pean ju arvestama nende tugevate osadega ja kuna kõik on nagu nii defektsed, me kõik oleme defektsed, oleme ausad, meil ei ole absoluutselt tervet inimest, siis me ei saa seda teha sellepärast, et me ei erista inimeses seda defektset osa tema tervest osast. Näiteks see, et inimene, kellel nii hea mõtlemine ei ole, aga hea töötegemise võime, ma kasutan teda selle töötegemise võimega. Ma näiteks saan talle pakkuda tööd selle koha pealt, kus tal on need tugevad osad. Ja ma ei pea teda nimetama universaalselt, kas ta on hea või halb või midagi sellist. On ju. Ma jaotan selle inimese tükkideks, ma leian, mis on need tugevused ja hakkan neid rakendama. Aga, aga see, kellel seda omadust ei ole, need hakkavad universaalselt inimest jaotama heaks ja halvaks. Ja nad ei ole võimelised tegelikult inimese sellise struktuuriga tegelema, üldse asjade struktuuriga. Seal tegib üldse selline nii tugev mustvalge asi, mille, milles me ei näegi sellest kahest toonist kaugemale, et mis on see asjade sisestruktuur või mis iganes. Hästi tüüpiline religioonidele. Nii et, aga need samad religioonid tegelikult ei oleks üldse nagu värvilisele väga omased, sellepärast, et need kaasa religioonid on ju ühe asja põhised. Et...
Ta on väga moonutatud, sest jah, hõitab niimoodi, et vaimsus peaks olema niimoodi, et sa näed nagu mitut aspekti. Ehk ütleme niimoodi, et värviliste vaimsus...
Panteonid ühe sõnaga, et siis oli nagu, siis kui eksisteerisid panteonid ja need samad, vaata need jumalate kogumid, kus olid noh, mingi 6, 7, 8 kuni 12, noh, üks peamist sellist jumalate nime, et see peaks olema see ehetal kujul see...
Jah, veel ehetal värvilise see... Maagia, sest vaata ainu jumal, see on alles tekinud valge inimesega. Ja vaata nüüd ma takteerisin ka ära, millal löödi värviline kirjutav äkki. Ma tükkagi üritasin seda aega paika panna ja siis mul lõi lamp tuluke põlema. Kui tekkis monoteism, monoteism tekkis ju Kristus islam. Need on niimoodi 200 aastat, üks oli vist kuskil 200-300 aastat, Kristus tekkis peale nulli ja islam oli vist mingi 6-5 Ja, mingi sinna. No küllab peal null. Ja ma arvan, et see null tähistab seda aega, millal värviline kirjuta ära tapab.
Aga isenest ju see, kui see Kristus pihta hakkas, siis oli ju see ajastu vahetus. Kus ennem kummardati seda pulli ja mitme jumala pidamist, et see on, noh, see ongi nagu, seda tateeritakse kui ajastu vahetust. Me mäletame, mis ajastu see praegu oli, aga ja. Ennem seda oli see pulli teema.
Aga see aeg tapetigi ära värvin kirjutaja. Ja ennem ma mõtlesin, et kuule, ma lähen vaatan need tšurkasid. No nad on niuksed tšurka, aga ometi on ju omal ajal olnud ju kultuurid. Ma mõtlesin, et kuidagi lähe pilt kokku, et nad on loonud kultuur, seitus, kus kõik on väga ilus, aga vaatad tänapäeval. See on looma parimit.
Keskajal araabia kultuurid olid sellised teadusmaailma sellised kesksed. No, nendel oli väga tugev selline teaduse selline põhisus tegelikult, et palju, isegi palju tugevam kui Euroopas, sest Euroopa no, oli selle ajal nii-öelda on nimetatud see pime keskaegne selline element, mis seal mingi vahemik oli, aga seda neid teadmisi neid säilitsid araablased need, ja see tegelikult ei vasta sellele, mis me nagu tänapäeva näeme sellest.
Tänapäeval sa vaatad on niimoodi, et võtta automaat kätte lase nad kõik maha. Aga seal ongi see võti kirjuta, löödi ju maha. Aga kui kirjutad ole, siis ongi sul lambakari. Sest vaata, inimene on täpselt sama tark kui ütlema kirjutaja.
Ja...
Ja me jõuame veel edasi. Nii. Ühesõnaga, värviline kirjutaja pidi õppima mitmetahulisust. Aga kuna meil värviline kirjutaja on tapetud, siis inimesed ei näegi enam mitmetahulisusest. Tahuliselt. Ütleb niimoodi. Valge inimene on õigus üldse valgesse kehasse tulla, kui sa vastutad ise enda elu eest, kui sa näed maailma mitmetahulisena,
siis on sul õigus.
Siis on sul õigus saada valgeks inimeseks. Nii, valge inimene
peab mõistma ühte asja.
Peab mõistma ühte asja oma sisemaailma.
Ta peab saama aru, et ta kese.
Ta peab saama aru, et ta kese.
et tal on võim.
Aga
pidi kotis.
Ja vaata, siit tulebki niimoodi.
Kristus on kohandatud väärastus valgil inimesele. Sest seal on nagu see keskkoht.
Et sa pead teadma juba, et sina oled Jumal.
Kui nagu neeger.
Kuidas seda öeldagi?
Tal puudubki mõiste Jumal. Kas koer mõtleb sellest teemast Jumalast? Ei. Neeger peab aru saama, et on olemas Jumal.
Nüüd selle Jumala mõistega seostub ikkagi see, et inimene annab ära võimu endale. No nüüd see, kus meil see ühe Jumala süsteem on see, et üks Jumal juhib kõike, et inimesel põhimõtteliselt ei oleki nagu võimu endale, sest see on Jumala tahe. Varasemalt oli mitu Jumalat, et kõik juhtisid inimese erinevaid osasid. Et kas seda Jumala mõistet üldse on vaja? Sest annab nagu, inimene annab sellega ka koos nagu ka vastutuse enda üle ära. Et see on ju Jumala tahe, et ma seda teen.
See mõiste on vajalik. Ja sest ütleb niimoodi, kes meil annab selle keha. Vaata, siin sa istud Keit. Jah, seal sees on küll see härra Keit, aga see keha. Sina ei suuda seda hallata. See on see planeet annud sulle keha. Et seda mõistet on ikkagi vaja. Et ütleme, neeger peab aru saama, et Jumal on olemas. Ta peab leidma Jumala. Värviline peab aru saama, et Jumalaid ei ole üks või nii palju. Ja valgine peab aru saama, et ta ise on Jumal. Vaat siin on võti. Ja see asendati selle monoteismiga.
Seal tehti juba
harakiiri, tehti ümber lõikus, mitte harakiiri, vaid ümber lõikus, tehti valgile kirjutajale. See osa, mis peaks ütlema, et inimene, sina oled Jumal. See lõigati välja, panti sinna ma ei tea, Jeesus või Jehova või panti muu ainu Jumala. Vaata, sinna sisse. Ja vaata, nüüd ongi nüüd niihukile küsimus, et...
Aarialana.
Sest vaata, ühiskonnas on niimoodi, et kes võnguvad aarialase rütmis, nemad nagu on ateistid, et Jumalat pole olemas. Ja nüüd maagi mõtta niimoodi, et kui inimene kõigepealt peab avastama, et on Jumal, siis et Jumalaid on palju, siis et tema on Jumal, siis see on mingit jõud, kuidas jõud mängivad. Ma isegi ei tea, mis saa
on.
Kui inimene mõistab, et ta on Jumal, siis tal on nagu õigus jääda keostada aarjalaseks. Ja nüüd ta midagi endal teeb selgeks. Ja kui ta on selle selgeks teid, siis saab ta päris inimeseks.
Ühesõnaga neli kirjutat.
Ja
kõik on
tegelikult nagu soodama kui morra. Kõik on pea ja jalad
kõik koos.
Aga siis mul õnnestus häkkida sisse kogemata parasiitsüsteemi kirjutesse. Ja vaat seal ma avastasin ühte väga huvitava asja. Me kõik inimesed liigitume neljaks.
Kirjuta järgi.
Baasroll. Baasroll on niimoodi, et on ühed inimesed, kes oleksid nagu ügi ja suud. Ehk nagu parasid. Üldine statistika näitab, et nad on enamus naised. Ma ei tea, kuidas erandid on. Aga nii palju, kui ma oma ümbruskondas kännisin, kõik asju töötasin, siis mina jõudsin naistena. Jah, ma jõudsin küll ühe mehena, aga see mees oli küll nagu kest, aga ikkagi tal oli nagu mingi muu mõju sees, et ta päris ise ei ole. Et need on nagu parasid. Need on inimesed, kes lihtsalt elavad ja nendest kantaks hoolt.
Ja siis tulevad
peremesloomad, kes teostavad.
Väga klassikaline näide.
Noh, ütleme väga klassikaline näide. Sul on kodus mingi kuradi füürer mammi, ehk pereema, kes teeme naa, kes kamandab. Ja siis on selline tubli perepea, kes teostab seda kõike. See on nüüd peremesloom. No väga klassikane mudel. Ja tema teostab.
aga see pere, mis loob, peab toitma seda, ütleme, õgi ja suud. Sest see õgi ja suu toidab süsteemi. Kogu süsteem on nende ühiskondlike naiste pealt. Ehk nemad on nagu koopiad parasiidist. Ja peremisloomad on siis nagu koopiad sellest suurest peremisloomast, kes seda parasiiti hoiab. Ja ta saab seal käske ja muid asju. Ja siis tulevad ohvrid. Need, kes on... Kui on vaja, siis võetakse tükk küljest. Need on need, kes käivad nutuselt pealt, elu on sitt ja maailm on halb. Need on ohv. Ütleb nii, et ohvrid on selline, noh, tõesteks. Kelle elu on lihtsalt jama. Siis ütleb, peremisloomad on need, kes on, noh, ütleme nii nimetud meil keskvais. Töökoht toimetab, väikesest viis ülemused, peedistavad teisi, need on see peremisloomad. Ja siis vabastas on ka neljas tegelased. Neljas seltskond on heidikud.
Ja siis ma
hakkasin vaatama,
et hum. Aga miks nad heidikud on?
Ja ma saingi vastuse kätte, ütleme, miks nad heidikud on. Sest ütleme niimoodi, kogu meie inimeste ülesanne on toita parasiidsüsteem. Ja ütleme, see õgi ja suu, ehk see parasiidike, on üldreeglina naine, sest vaata naisel on see ühendus parasiidsüsteemiga. Võibolla mingi erandit on ka meestega. Siis nemad nagu... Lihtsalt on, nad elavad ju süsteemi heaks. Kui nad juba nagu teenivad süsteemi, siis nad ei saa siit teenida. Aga nad vajad toidet. Ja nad vajad ju looduselt toidet, et anda parasiit süsteemile. Siis peremees loomad on siis need, kes toimetavad, hangivad nagu toitu, ehk kütust. Mida siis see seedib ümber. Noh, ütleme, kui parasiit süsteem nagu oleks... Piltlikult ütles nagu piimatoiduline, noh, vasitas. Siis see parasiit suu on lehm, kellest hoolitsetakse. Noh, ja peremisloom on see, kes toob lehmale ilusti rohtu ette ja ütleme, ohver on siis see, et noh, lehm vajab natik süüa, siis ma lähen, noh, metsast lööm mingisuguse tegelase maha, toon, noh, liha koju, et noh, ta saaks ka natik liha süüa. Ja siis on heidikud. Aga heidikud, mis ma avastasin, on sellised, kelle energiaspekter on selline, mis on nagu parasiit süsteemile mürk. Ja heidikud ei tohi süüa peremisloomad. See tegelikult see kogu aeg toimub, et õgi ja suud, ehk need parasiidid, toituvad peremisloomast. Peremisloom toitub ohvritest ja nüüd ohvrid peavad toituma jälle omakorda heidikutest. Sest nii kui ohver, või vabandust, kui peremisloom hammustab heidikut, siis see toit läheb mürk süsteemile ja kohe see peremisloom muudetakse ohvriks.
Ja vaat selle nipi ma sain selgeks.
Ma tean, et ma olen heidik. Aga ma olen pannud tähele, et mõned peremisloomad, idioodid, ei saa aru, et ma olen heidik. Mind ei tohi hammustada.
Ja elus on päris mitugi,
kes on mulle käru keeramine ei olegi muud kui minu hammustamise. Ja nendel on lõppenud see väga halvasti. Ja nüüd ma teangi, miks see on halvasti. Mitte mina ei ole karistanud neid, vaid see süsteem, sest ma viisin mürki. Ja vaata, kui ma selle nippi selgeks õppisin, siis väga hea laiata. Aga ütleme niimoodi, minust võivad süüa...
Mis siis see mürk on, mida siis saavad saada... Mis tuleb siis hammustada seidikut? Mis asi see mürk on?
See mürk on väga hea vaadata kirjutite pealt. Neegrid kirjutab para... Täpselt see sama nelik mudel. Neegri kirjutam parasat.
Keda
nunnutadaks poputadaks. Vaata, meil ju, neegel on ju nunnu. Jumala ees ei tohi midagi neegri vastu öelda. Ta parasat. Täpselt see sama neli mudelid, mis toimub meie inimeste seas on ka kirjutatud.
Neegri on parasat.
Nii. Valge kirjutab peremisloob. Ta on suur teener. Ta on parasini teener. Valge inim peab kumardama, ütleme, seda...
Seda neeg.
Seda neeg. Noh, ütleme neegrit. Aga kes on ohv?
Aarjase kirjutab.
ohver on aarilase kirja. Et kõik, kes tahavad olla midagi kõrgemat, neid ammustatakse. Ja selles mudelis on heidik värviline kirjutaja, on vaellane.
Ja vaat selle mobla siin ära.
Ja vaat selle mobla siin ära.
Ja...
ainuke mure, vaata minu kui selle, ütleme minu kui heidiku jooks on mure on need ohver, sest kui ohver mind ammustab, siis nemad on sellised olendid, kes süües mind suudavad selle mürgi välja, noh, nagu heidik. Ja siis ohvreid söövad jälle oma korda need.
Ühesõnaga,
kui ma liigun kesk- või kõrgklassis, ei ole mul mingit oht. Minu jaoks on ohtlikult see mass. Ja vaata selles suhtes, kui omal on see tehti promo, et ma olen väga halb, siis saadeti ju see ohvrite armaada minu kraest. See oli strateegiliselt väga õige samm. Selle pärast, et no, nemad võib peale tulla. Aga mind ei ründa keegi, kes klassitud julge. Ja kui keegi on rünnanud, siis on pärast endal kõri piuks. Ja siit ma avastasin, et ma pean tegelikult hoiduma, noh, nimetame siis seda alamklassist või noh, sellisest tavalisest, sellisest, noh, pööblist.
Ma pean tõmmama, noh.
Pööblit ma pean tõmmama, noh.
Aga
ütleme selline edukas keskklass ja kõrgklass, palun väga, nemad ei tohi mulle mitte midagi teha, see on nüüd üks surm.
Aga
see oli päris kiht avastus, mis mulle meeldis. Mulle täitsa meeldib,
et pole mürk. On midagi sellist, kus keskklass inimene, kes elab süsteemi järgi, kõik on tore ilustal, süsteem hoiab teda, noh, niivõrd kuivõrd, ja kui ta puutub nüüd kokku millegiga, mis on selle süsteemi väline, siis ta nakatub
ja.
Selle mõtte või ideega, mis on süsteemi väline ja see ohustab tema kohta süsteemis. Ja süsteem näeb ka, et see nagu ta ei ole.
Ja. Ta hakkab lagunema. Sest vaata, maailm ehitub monogaamiat, ehk üks maailm. Sa oled nagu terve kera. Aga vaata, kui ta nüüd ammustab minust, siis tekib mitmetahulisus. See kera hakkab poolduma. Ta on nagu mürk.
Ja mõnes mõttes võiks öelda, et inimene hakkab arenema.
Just nimelt,
aga parasiit süsteemil ongi areng mürk.
Ja mulle see nii meeldib, et ma olen mürgine.
Ja mulle see nii meeldib, et ma olen mürgine. Ja kui ma selle avas, ma võin tõesti laia. Ja nüüd ma tean, miks mitte ükski poliitik ei tule minu juurde kliendiks. Need on juba targem rahvastad teavad, et hammustades minust saavad nad surma.
Aga kõik on jälle suhteline.
Aga kõik on jälle suhteline. Kes meil elu annab, kas ühiskond või loodus?
Et võibolla surres ühes,
tekib elu teises. Aga see on see selleks, sest aeg sai täis. Ja
kui selles vaatab, huvitav on see, et vahe märkusena võib öelda, et see ei ole niimoodi, et poliitikud ei käi nõidade juures. Et,
jah, käivad veel rohkem kui
tavaline. Siis see info on, et see on väga tugev nendel see käimine.
Jah, aga oleneb milliste nõidade juures. Ja, nii, et jälle,
mitte mürgist.
Jah, täpselt.
Ja, mitte mürgist.
Selge, aga aitäh sulle, Annes, selle saate eest ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame, nii et tänases Nõmme raadios, nii et teil on võimalik meid kuulata kolm korda nädalas. See on reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja teisipäeva õhtul kell 11. Annan ka Annes Vanaküla telefoninumbris, on 51 37 196. Meil on ka koduleht arengumaagia.ee ja meil on ka e-post info@arengumaagia.ee. Ja kordan veel korda Annes Vanaküla telefoninumbrit, see on 51 37 196. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni Nõmme raadiosse.